Francija Eiropas parlamentam lūgumu atcelt imunitāti galēji labējās Nacionālās frontes līderei Marinai Lepenai iesniedz pagājušā gada novembrī. Francijas varas iestādes vēlas, lai viņa varētu tikt tiesāta par to, ka kādā uzrunā saviem atbalstītājiem 2010. Gadā musulmaņu lūkšanas ielās pielīdzināja nacistu okupācijai. Le Pena toreiz pauda nosodījumu tam, ka Francijas pilsētās, kur trūkst mošeju, musulmaņu lūkšanas notiek zem klajām debesīm. Viņa paziņoja, ka tā ir Francijas teritorijas daļu okupācija. Nav bruņu transporta, nav karavīru, bet tā vienalga ir okupācija, un tā apspiež tautu, paziņoja Le Pena. Lionā, kur Le Pena uzstājās ar šo runu, prokuratūra saņēma rasisma apkarotāju sūdzību un 2011. Gada sākumā sāka izmeklēšanu par rasu naida kurināšanu. Tomēr franču politiķi ir Eiropas parlamenta deputāte, pirmo reizi ievēlēti 2004. Gadā un tad vēlreiz 2009. Tādēļ, tāpat kā daudzos nacionālo valstu parlamentos, viņa bauda deputāta tiesisko imunitāti. Jautājumu par tās atcelšanu šobrīd skata parlamenta juridisko jautājumu komiteja. Tomēr pati Le Pena nav izrādījusi interesi par šo lietu. Par to paziņojusi eirodeputāte Cecilija Vikstrēma, kas ir attiecīgās komitejas locekle un kuras uzdevums ir apkopot šīs lietas secinājumus, lai tos iesniegtu Eiropas parlamentam.
Viņa ar mani nav sazinājusies. Esmu bijusi nozīmēta par šīs lietas atbildīgo ziņotāju jau vairākus mēnešus, bet viņa reizi nav kontaktējusies ne ar mani, ne sekretariātu, ne komiteju kā tādu. Viņa vairāk kā tikusi uzaicināta personīgi ierasties uz sēdēm, bet no tām ir izvairījusies.
Neformāls balsojums juridisko jautājumu komitejā pagājušajā nedēļā liecināja, ka 13 deputāti atbalsta Le Penas imunitātes atcelšanu un pretiestājās tikai viens. Pēc pusotras nedēļas notiks formāls balsojums, bet jūlija sākumā par to lems pats Eiropas parlaments. Imunitātes atcelšana atbalsta arī atbildīgā deputāta Vikstrēma. Viņa norāda, ka komitejas lēmums balstīsies uz iepriekšēju Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Proti, ka Eiroparlamentārītim imunitāti pret tiesvedību par viņa izteikumiem var saglabāt tikai tad, ja tiem bijusi acīm redzama tieša saikne ar viņa pienākumiem kā Eiropas parlamenta deputātam. Vikstrēma ir pārliecināta, ka šis nav Le Penas gadījums.
There is no connection.
Starp viņas darbu kā Eiropas parlamenta deputātei, darbu komitejās un paziņojumam 2010. Gadā nav pilnīgi nekādas saistības. Tādēļ es rekomendēju, ka mēs atceļam viņas imunitāti, lai juridiskās iestādes Francijā var rīkoties atbilstoši saviem pienākumiem un izmeklē šo lietu.
An investigation in the case.
Pati Le Pena pagaidām nav komentējusi iespēju, ka viņai drīz varētu atcelt deputātes imunitāti, taču komitejas rīcību asi nosodījis viņas partijas biedrs, arī Eiropas parlamenta deputāts Bruno Goliņš. Viņš paziņoja, ka agrāk Eiropas parlaments aizsargāja savu deputātu izteiksmes brīvību, vai viņi būtu kreisi, labēji vai centriski noskaņoti. Tagad tas aizsargā tikai tos, kas ir vairākumā, bet imunitāti atceļ tiem, kas mazākumā. Francijas medijos paziņoja Goliņš. Gince Moliņš, Latvijas radio.